Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. V tento 308. den roku je čtvrtek a po 72 hodinách je tu zase monitor, který se chystá vyplout do mediálních vod. Než tak učiní, popřejme vše nejlepším ke jmeninám nositelům 14. u nás nejoblíbenějšího jména, jímž je Karel. Tak si o tomto mužském křestním jménu řekněme něco bližšího. Karel je prostým jménem, které v sobě skrývá velkou sílu a moc. Ne náhodou je jménem významných vladařů. Za zaznamenání stojí to, co není příliš obvyklé u ostatních mužských jmen, a to, že jméno Karel má nikoli jednu, ale několik ženských alternativ. Jde o jména Karla, Karolína či Karol. Významově příbuzné je i jméno Charlotte. Mužské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého slova Karal nebo Karlac, respektive Karl s významem svobodný muž, ale také sedlák nebo chlap. Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Jméno zaznamenalo velkou oblibu v době vlády římského císaře Karla Velikého. Díky tomuto nositeli se rychle rozšířilo po celé Evropě. Slovo Karl se navíc začalo používat jako obecné označení pro krále či panovníka. Odtud také vzniklo i české slovo král. V novodobém pojetí lze významem král vykládat i jméno Karel. A abychom byli spravedliví, tak současně s nositelí jména Karel a jeho ženskými variantami oslavme společně jmeniny s Jessicami, Mojžíši a Scarletami. Tím končí úvod a máme před sebou necelou hodinovou procházku v mediálním prostoru. A jak bývá zvykem, nejprve začneme v zahraničí, ve Spojených státech. Takže jako první je na řadě Paul Greig Roberts. Mají Američané budoucnost? Ano, ale ne dobrou. Za prvé, pro Američany je velmi obtížné získat přesné informace. Demokracie nemůže přežít, když jsou média továrnou na lži sloužící tajným záměrům a politici jsou služebníky zvláštních zájmových skupin, které jim poskytují prostředky na jejich zvolení. Nejenže je schopnost kongresu zastupovat lidi ohrožena vlivem zvláštních zájmových skupin, ale kongres se také vzdal moci ve prospěch regulačních orgánů výkonné moci a soudnictví. Když zástupci lidu nemohou lid zastupovat, nemá lid žádnou ochranu. Neexistuje ani právní stát, ani ústava, když prezident, v tomto případě George Walker Bush, může zrušit habeas corpus a zadržovat americké občany po neomezenou dobu bez řádného soudního procesu a prezident, tentokrát Obama, může popravovat americké občany pouze na základě podezření bez řádného soudního procesu. Ani jeden z prezidentů nebyl obžalován a žádný soud ani advokátní komora se nezabývali nezákonným a protiústavním výkonem moci dvou amerických prezidentů, jako by byli neodpovědnými diktátory. Už tehdy jsem varoval, že přijdou horší věci a to se také stalo. Dnes dokonce i starostové mají dojem, že jsou diktátoři, stejně jako správci univerzit a nemocnic a zaměstnavatelé, kteří v rozporu s norimberskými zákony chrlí covidovi očkovací příkazy. Podle norimberských zákonů je očkování lékařským zákrokem a vyžaduje informovaný souhlas. Navíc podle americké ústavy musí zákony vznikat v zákonodárných sborech, nikoli výroky starostů a soukromých zaměstnavatelů. Víme, že vedení země ztratilo úctu k právnímu státu, když zaměstnavatelé a představitelé výkonné moci vydávají zákony a soudci toto porušení zákonodárné moci akceptují. Nositelé covidových mandátů dokazují, že ve Spojených státech mimo Floridu a Texas již neexistuje úcta k právnímu státu. Situace je neutěšená i v ekonomické oblasti. Přesun tolika výrobních a jiných pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou připravil Američany o stabilní zaměstnání, příjmy střední třídy a města a státy o daňovou základnu. Offshoring pracovních míst byl bezmyšlenkovitým aktem deindustrializace, který Spojené státy přivedl na cestu zemí třetího světa. Když země vyrábí zboží a služby v zahraničí za účelem prodeje doma, vstupuje toto zboží a služby do země jako dovoz a zhoršuje obchodní deficit. Nyní je tato neodpustitelná chyba umocněna divokým nástupem robotizace, která dále devastuje pracovní příležitosti. Stroje nenakupují zboží a služby a tím snižují agregátní poptávku v ekonomice, což znamená pokles, nikoliv růst HDP. Neuvážené covidové lockdowny narušily dodavatelské řetězce, což vedlo k růstu cen. Hlupáci jako kalifornský guvernér tento problém ještě umocnili ekologickými nařízeními, která brání polovině amerického vozového parku vjezdu do Kalifornie, takže přístavy jsou přeplněné loděmi, které čekají na místo k vykládce. Z vojenského hlediska přicházejí Spojené státy o zkušené důstojníky a vysoce odborný personál, který je příliš inteligentní a uvědomělý na to, aby se podrobil smrtícím čelistem politické korektnosti. Mnozí z těch, kteří jsou omezeni neschopným vojenským velením dosazeným do funkcí z levicově ideologických důvodů, utrpí zranění a zemřou, což dále decimuje lidi v uniformě. Mezitím stejní nekompetentní generálové a ministr obrany vydávají stále provokativnější výhrušky Rusku a Číně. Debilní Bidenův režim ve skutečnosti zvažuje vyslání amerických vojáků na Tchaj-wan a přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Číňané a Rusové to nepřijmou. S naší rozvrácenou a demoralizovanou armádou je jedinou možností Washingtonu jaderný útok. Demoralizováni jsou nejen vojáci, ale také policisté, hasiči, lékaři a zdravotní sestry. Povinné očkování způsobuje nedostatek zdravotnického personálu. Zdravotní sestry a lékaři, kteří viděli účinek vakcíny na pacientech, o nebezpečnou vakcínu nestojí a raději se vzdávají své práce, než aby podstoupili riziko spojené s vakcínou. Obecně je řečeno, celá bílá populace je demoralizovaná. Veřejné školství a univerzity indoktrinují jejich děti proti ním samým, svým rodičům, bílé rase a západní kultuře a jejím výdobytkům. Dětem se tvrdí, že běloši jsou rasisté, kteří utlačují barevné. Děti se navíc učí, že existuje nekonečné množství pohlaví a že si mohou vybrat, jakým pohlavím chtějí být, bez ohledu na to, jak je příroda stvořila. Představa, že pohlaví není biologicky dáno, je dnes základem výuky na veřejných školách. Tato falešná doktrína vedla mimo jiné k tomu, že muži mají přístup na ženské toalety, kde se ve veřejných školách dopouštějí znásilnění. Rodiče, kteří si stěžují na schůzích školní rady, jsou zbiti policií a zatčeni. Generální prokurátor Bidenova režimu označil stěžující si rodiče za domácí teroristy. Není jasnější důkaz, že běloši, jejich práva, kultura, historie a úspěchy jsou pod plným útokem své vlastní vlády a vlastního školského systému. Tento pocit bezmoci spolu s klesajícími pracovními příležitostmi a příjmy, rostoucími cenami, děravými hranicemi a neschopností situaci napravit prostřednictvím voleb jasně ukazuje, že bílým Američanům byla jejich země odebrána. Jak ji získají zpět? Demokraté využívají děravé hranice k tomu, aby přesunuli přistěhovalce nájezdníky do červených států, čímž z nich udělají státy modré. Proto demokraté a Bidenův generální prokurátor prohlašují požadavek mít občanský průkaz k volbám za porušení zákonů o občanských právech. Demokraté mají v úmyslu využít přistěhovalectví z třetího světa k získání vlády jedné strany. Tváří v tvář revoluci zhora by američtí běloši mohli reagovat násilnou revolucí, kdyby měli vůdce a schopnost organizovat se, což je obtížné vzhledem k schopnostem FBI ovládnout každou organizaci formou infiltrace, pastí a falešných obvinění, jak ukazuje Trumpovo povstání a trestní stíhání. Navíc proces svrhávání Bílé Ameriky probíhá postupně, jako když se pomalu vaří žába. Obraz Bílé země se jednoduše stírá. Je to vidět všude, ve filmech, v literatuře, v propagačních materiálech, v reklamách. Jak často vidíte v reklamě bílého muže nebo bílou rodinu? Všimli jste si, že bílé ženy v reklamách mají stále tmavší opálení? I oni postupně mizí, jak procházejí barevnou proměnou. Útok na běložství je organizovaný nikoli náhodný a musí mít souhlas bílých elit. Jak tedy národ přežije, když se proti němu postaví jeho vlastní elita? Bylo pro mě těžké se rozhodnout, jak popsat vážnost situace. Lidé se však mohou postavit výzvám, místo aby se jimi nechali demoralizovat. Pokud lidé pochopí vážnost situace, mohou se pokusit o záchranu. V opačném případě jsou ztraceni. Běloši se mohou bránit tím, že budou bojkotovat výrobky všech zaměstnavatelů, kteří nařizují očkování. Tady je připojena poznámka editora. Jak to spotřebitel pozná? A dále, že se budou vyhýbat zboží a službám vyráběnými americkými firmami v zahraničí. A je tu druhá poznámka editora. Tím pádem ale nebudou mít nic, protože Amerika už nic kromě zbraní a virů neprodukuje. A i ty viry vlastně outsourcuje do Číny. Že opustí státní školy, že odmítnou dary univerzitám, že nikdy nebudou volit demokraty, že přestanou sledovat noviny, televizi, které je indoktrinují proti ním samotným a že budou využívat pouze soukromé ordinace lékařů. Ovšem, kde na to vezmou? A že budou podporovat pouze místní podniky. Obchodní řetězce, národní bankovnictví a nakupování přes internet mají lví podíl na zničení finanční nezávislosti obyvatelstva. Tady je poslední poznámka editora. Ne, lenost, omezenost, hloupost, nevzdělanost, zbavělost, sobeckost, nízká morálka mají lví podíl na té mizérii, ne nakupování přes internet. Je to stejné jako u nás. Republikáni nejsou zdaleka dokonalí, ale alespoň nejsou protibiloští. Pokud chtějí bílí Američané přežít, musí přestat podporovat své nepřátele. Tento článek vyšel na paulgreikroberts.org 28. října a překlad pořídil zvědavec. Ze Spojených států se přesuneme do sladké, jen mám obavu, že to sladké je minulý čas, ale buďme optimisté, takže se přesuneme do sladké Francie a dáme si úvahu Jana Vítka. Fenomén Z šokuje. Oči Erika Zemura jsou tmavě zlatohnědé, ale kdo se do nich zadívá, má pocit, že padá do dvou bezedných studní. Takové uhrančivé oči jsou v osobním životě pasnaženy a v politice dar boží. Jeho jméno v arabštině znamená klakson, ale Zemur je spíše zvon, který svolává spoluvěřící pojďte ke mně, nebo polnice volající francouzský lid do zbraně. Poslední bitva vzplála. Bitva o francouzskou identitu a záchranu národa. Tělo se Jehovovi moc nepovedlo, křehké a krátké, proto musí k většině lidí vzhlížet. Střízlík. Na protáhlém krku sedí velká oválná hlava, kde se skrývá milionový mozek s pamětí slona, neúprosně logický a analytický, vybavený encyklopedickými znalostmi, což vše dohromady z něho dělá obávaného debatéra, který ještě hledá svého přemožitele. Pro ty, kdo nesledují francouzskou politickou scénu dost bedlivě a pravidelně, se Éric Zemmour na ní objevil jako raketa. Také můžeme jeho náhlý vzestup přirovnat k rockerovi, který se přes noc stal hvězdou první velikosti jako Elvis Presley. Nebo spíše k Donaldu Trumpovi, protože jde o jev politický. Ale Zemmour se nevyjadřuje jako Trump slovníkem a stylem komiksů, nýbrž s elegancí a výmluvností pařížské intelektuální smetánky. Dnes máme u nás dvě civilizace, které se dělí o naši zemi. To se nikdy nestalo v historii Francie. To je vážné, velmi vážné. Éric Zemmour je zatím nedeklarovaným uchazečem o úřad francouzského prezidenta ve volbách v dubnu 2022. Podle nedávného průzkumu možných výsledků prvního kola prezident Macron by měl dostat 24 až 27 % hlasů a za ním by měl být Zemmour se 17 až 19 %. Le Penová by získala 15 až 16 %. Voliči zřejmě nejsou nadšeni vyhlídkou na reprízu utkání Macron versus Le Penová a jakmile se objeví nový aktér, jejich naděje se upřou na něho. Ale to je povrchní vysvětlení fenoménu Z. Původem alžírský žid, 63-letý spisovatel a komentátor Zemmour napsal tucet knih o historii, politice a společnosti. Provokatér ve stylu Donalda Trumpa používá vystoupení v televizi, aby horlil bez servítku proti všem bědám sužujícím dnes Francii, muslimům, imigraci, přehnanému feminismu, zločinu a hospodářském a sociálním a kulturním úpadku země. Říká nahlas to, co si většina jeho spoluobčanů myslí potichu nebo na co nadává u skleničky aperitivu v místním baru. Proč jsou kontrolováni 17krát? Proč? Protože většina dealerů jsou černí a arabové. Je prostě tak, taková je skutečnost. Zemmour dlouhou dobu pracoval pro konzervativní list Le Figaro a prosadil se jako debatér v televizních politických kláních. Dostával pravidelně padáka v různých novinách a televizích za to, že zašel příliš daleko. Antirasistické lobby ho tucetkrát pohnalo před soud, ale byl odsouzen za podněcování rasové nenávisti pouze ve dvou případech. Navzdory všemu pronásledování si udržel dobře placené zaměstnání v předních sdělovacích prostředcích a počet jeho příznivců neustále stoupá. Zemmour vyložil své politické názory v knize s výmluvným titulem Francouzská sebevražda. V níž podrobně popisuje rozklad francouzského národa v posledních 50 letech. Ve zkrácené podobě zopakoval hlavní články své víry v nedávném rozhovoru se žurnalisty v Budapešti u příležitosti středoevropského summitu o demografii, který svolal Viktor Orbán a který se soustředil na otázky zmražení imigrace a podpory porodnosti původních národů. Ve zmíněném rozhovoru Zemmour zdůraznil bílou identitu Francie a citoval Charlesa de Gaulla, který řekl, že Francouzové jsou Evropané bílé rasy, řecké a latinské kultury a křesťanského náboženství. Někteří barevní přistěhovalci a muslimové se mohou stát francouzskými občany, dodal, kdyby ale tyto skupiny přestaly být malou menšinou, národ by ztratil svou identitu. V roce 2059 bude naše země napůl islámská. V roce 2100 bude islámskou republikou. Zkušenost ukazuje, že až do 2% jsou muslimští přistěhovalci vnímáni jako mírumilovná menšina, která nepředstavuje žádnou hrozbu ostatním občanům. Při 5% nabírají aktivisty z řad asociálních skupin, ve vězeních a z pouličních gangů a zesilují nátlak, aby prosadili svůj způsob života, ku příkladu, aby muslimské dívky mohly ve školách nosit čátek nebo aby supermarkety prodávaly maso připravené dle muslimského obyčeje. Začínají výtržnosti, jež vedou k oboustrannému násilí. Kvalitativní zlom v občanském soužití nastává při 10% přítomnosti, obecně považované za hranici sociální a kulturní únosnosti. Požadavky muslimů neúměrně rostou a jsou vynucovány hrozbami a násilím. Vytvářejí se no-go zóny, kde je uplatňováno muslimské právo a kam se policie neodváží, jako je tomu třeba ve Francii, Anglii, Belgii a v Německu. Od 15% výše se ulice stávají válečným polem, hoří automobily a tvoří se milice džihádu. Při 20% je překročen práh snášenlivosti. Co to obnáší, vidíme v dnešním Švédsku. Ve Stockholmu se během muslimské demonstrace síly střílelo, záchranky, policejní a hasičské vozy v některých městech musí mít neprůstřelná skla. V Malmé vládnou muslimské gengy a na mnoha dalších místech dochází k teroristickým činům a odvetným akcím. Imigrace je urychlovač islamizace, která musí být zastavena. Není jiné řešení, neboť v konečné analýze nejde jenom o záchranu národní identity a o evropské civilizace, ale o přežití bílé rasy. Pro Zemmoura je Francie vším, alfou a omegou. Jeho předci byli sefarští židé, kterým dekret z roku 1870 umožnil vzít si francouzské občanství. Tím se pro alžírské židy otevřely velké možnosti, protože předtím byli podrobeni místním muslimům. Jeho rodiče opustili Alžírsko v roce 1962, když si uvědomili, jaký hrozný osud jim Arabové chystají, kdyby zůstali. Heslo dne bylo kufr nebo rakev. Malý Erik vyrůstal na předměstí Paříže v Saint-Saint-Denis, kde francouzští a židovští obyvatelé museli čelit náporu afroislámského způsobu života a rostoucí zločinnosti. Pronásledování a týrání židovských dětí muslimy a černochy bylo na denním pořádku. Policie tehdy jen přihlížela. Dnes je to no-go zóna, kde vládne šaria. Francouzský nacionalismus Erika Zemmoura je zřejmě motivován racionální etnickou obavou. Co čeká židy, až ve Francii bude většina obyvatel afroislámského původu? Během uplynulého desetiletí muslimské teroristické akce se staly zcela banálními příhodami. Stovky a stovky obětí byly ubodány nebo zahynuly ve výbuchu bomb v nastražených autech. Vláda a politická elita šlapou vodu, čas běží a mezitím úrodné klíny muslimských žen dobývají Francii. Dejte mi pokoj s vašimi tábory imigrantů, mohli zůstat doma. Může Zemmour zvítězit? Ve vysoké politice už došlo k několika událostem, kdy celebrity úspěšně změnili slávu za politickou moc. Příkladem budiž opět Donald Trump ve Spojených státech, BP Grillo v Itálii a Vladimír Zelenský na Ukrajině. Kritici říkají, že fenomén Z je jen další podfuk konzervativních populistů. To je levný a neprokázaný odsudek. Vyvrací jej Zemmourova nová kniha s optimistickým názvem Francie neřekla své poslední slovo, která obsahuje jeho rozhovory s francouzskými žurnalisty a politiky. Svědčí o tom, že Zemmour je vlastenec s vizí moderní, nezávislé, bílé Francie. Vizionáři nejsou sprintéři, jsou stavěni na výdrž jako běžci na dlouhé trasy. Co lze odůvodněně říci v této počáteční fázi volební kampaně je, že účast Zemmoura posloužila k tomu, aby tabu vlasteneckých a profrancouzských poselství proniklo do celonárodní debaty způsobem, jaký tu nebyl od doby Jean-Marie Le Pena. Vládnoucí elita je v šoku, zatím se ještě nestačila shodnout na scénáři, jak fenomén Zed zhanobit, zesměšnit, vypískat a umlčet. A je jen otázka času, než vypustí své smečky z klece. O tom bude příští vyprávění. Musím říci, že občas neškodí podívat se do mainstreamu, neb tam najdete humoristické rubriky. Například na Novinkách. Ale ono to bude i jinde. Přečetl jsem si totiž, že koalice států, včetně Česka, žádá Kreml o svobodu médií. 18 zemí, včetně Austrálie, Británie, Německa, Spojených států, ale i Česka a Slovenska, minulý týden zveřejnilo prohlášení, v němž kritizují ruský zákon, který přisuzuje médiím částečně vlastněným nebo financovaným ze zahraničí status zahraničního agenta. Podle signatářů je zákon nástrojem ruské vlády k omezování přístupu Rusů k informacím z nezávislých zdrojů. Zmíněné státy zároveň Moskvu vyzývají, aby ctila a zajišťovala svobodu médií i bezpečí novinářů a přestala utlačovat nezávislé hlasy, ukončila politicky motivované procesy s novináři a médii a osvobodila všechny nespravedlivě zadržené. Takže podle signatářů je zákon nástrojem ruské vlády k omezování přístupu Rusů k informacím z nezávislých zdrojů. A současně zmíněné státy Moskvu vyzývají, aby ctila a zajišťovala svobodu médií a bezpečí novinářů a přestala utlačovat nezávislé hlasy, ukončila politicky motivované procesy s novináři a médií a osvobodila všechny nespravedlivě zadržené. Jen se divím, že tahle koalice jenom žádá a nevyhrožuje nebo nenařizuje Rusku, co má a smí dělat ve své zemi, na svém území. Ale znáte to, zloději křičí, chyťte zloděje. Zima je na krku, zásobníky plynu prázdné a Evropská uhnie, pominulý jeden velký koncentrák Austrálii spolu se zahnívajícími Spojenými státy, zase provokuje. Je ovšem pravda, že celá EU nepomrzne, protože aktivisté a další probruselští dobroserové se semknou, nalepí se na sebe jako tučňáci a protože je jich spousta dostatečně teplých, mohou se bez problémů a to zcela ekologicky a bez emisí ohřát. Musí si ovšem dát bacha, aby byli všichni bosí a nazí, aby stoprocentně zajistili svou uhlíkovou neutralitu. A teď si dáme Petra Štěpánka ze včerejších prvních zpráv. Tlak v Papiňáku opět stoupá. Velkým štěstím České televize je, že se na její pořad Newsroom ČT24 téměř nikdo nekouká. Kdyby ho totiž větší množství diváků sledovalo, byli by někteří redaktoři v nebezpečí, že v takové milé české hospodské tradici jim přistane taková, že druhou vezmou o zeď. Za ty keci. Paradigmatem, okolo kterého se celý Newsroom ČT24 točí a se kterým stojí a padá, totiž není nic jiného, než že jakýkoliv jiný názor, zaznívající ve veřejném prostoru, než je ten jediný správný, je dezinformace. Prostě kdo říká něco jiného, než se líbí eurobolševikům z bruselské české televize, lže, manipuluje, dezinformuje. A je proto potřeba ho patřičně pozvracet, dehonestovat, znectít. Ve skutečnosti je to ještě horší. Do role arbitra pravdivostní elegance se totiž sebe pasuje médium, jež samo dlouhodobě nedělá nic jiného než, že realitu selektuje podle politického a ideového zadání, médium, jež samo žádnou skutečnou pluralitní diskuzi nepřipouští, Médium, jež nezákonným způsobem protežuje své politické milce, suma sumárum, médium, jež samo dezinformuje a manipuluje. Médium, jež samo dlouhodobě lže, jako když neblahé paměti rudé právo tisklo. Máte jiný názor na Evropskou unii? Máte jiný názor na COVID? Máte jiný názor na cokoliv jiného? V podání protagonistů newsroomu ČT24 jste lháři, dezinformátoři, manipulátoři. Redaktoři České televize vás za vaše vlastní peníze pozvracejí. Ano, takhle strašné to je. Televizi, jež vám škodí, jež vám nadává, jež vás uráží, jste zákonem nuceni si sami vydržovat povinným výpalným, pardon, televizními poplatky. Tohle nevymyslíš. Naposledy byli objektem českotelevizního zvracení dva členové rady České tiskové kanceláře, docent Petr Žantovský a doktor Pavel Foltán. Oba jsou vysokoškolští učitelé, oba jsou publicisté, oba byli v minulosti též členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, oba se po 18 letech nekonečné soudní anabáze domohli, stejně jako já, morální i finanční satisfakce za nezákonné odvolání Rady pro vysílání z roku 2003. Foltán je navíc právník a folkový písničkář. Co provedli? Od prezidenta republiky obdrželi vyznamenání. Žantovský před 4 roky, Foltán letos. Taková drzost. To se v ČT09 neodpouští. Přičtěme k tomu, že hlavní postava tohoto veřejnoprávního paskvilu, totiž moderátor Luboš Rosí, jinak též vedoucí redaktor redakce plánování a analýz, svojí posměšnou dikcí ponejvíce připomíná namachrovaného okresního funkcionáře Socialistického svazu mládeže a redaktorské svazačky, jež ke své špinavé práci používá pro změnu prostitutky ochotné za pár vteřin své slávy na televizní obrazovce udělat či říct prakticky cokoliv. A šílený obraz nikoli televize veřejné služby, nýbrž televize totalitní posluhy, je dokonán. Ale pozor, my starší si pamatujeme, že stejnou bohorovností oplývali také redaktoři komunistické československé televize. A kde je jim konec? Boží mlýny melou. Hrnec občanské trpělivosti opět pomalu přetéká a tlak v papiňáku společenské nevole nebezpečně stoupá. A teď se podíváme na téma a současně evergreen naší politicko-mediální scény nejmilovanější, očima nikoli mainstreamovýma, ale očima Josefa Vohnouta. Nebudeme platit léčbu těm šmejdům nevočkovaným, ať chcípnou. Nový motiv v boji za naši šťastnou novou budoucnost zní, že neočkovaní se vezou na výhodách kolektivní imunity, kterou mu zcela altruisticky zajistili dobrosrdeční očkovanci. Zkusme se podívat na to z druhé strany, kolik jsme zaplatili očkovaným za ochranu jejich mrzkých životů. Nejlépe extremistické stanovisko z nadpisu shrnul soudruh Doležal, který odpůrce nazývá slabomyslnými pitomci a jako nespochybnitelnou autoritu cituje samotného vědi Sima Flégra. Shrnuto, neočkovaní v sobě pěstují mutanty a ohrožují své okolí. Na závěr navrhuje léčbu neproplácet, protože tu je báječné očkování zdarma. Hlavní argumenty, proč to je nesmyslný požadavek, jsem již uvedl v článku, jak je správné míti konvalinku. U soudruha autora se jen zeptám, zda je stejně připraven uhradit náklady na následky svého dlouhodobého užívání THC. Ale zpět k otázce. Kolik nás však stálo tohle virové třeštění? Dá se to vůbec přesně spočítat nebo alespoň odhadnout? Pokusme se. Jak říká okřídlené úsloví, o peníze jde vždy až v první řadě. Ale když jde o lidské životy, tak to přece není třeba řešit a ani se příliš zajímat o smlouvy s dodavateli. Tohle krásné úsloví, kterým jsme vždy uklidňováni, pokud se rozhazují peníze za nesmysly, mě vždycky nadchne. když se zachraňují životy, netřeba šetřit penězi. Tak mě napadá, proč lidé prakticky celý svůj život věnují přípravě na vydělávání peněz a pak prací na tom též. Tak si zkusme spočítat, za kolik zachraňujeme. Jedním z hlavních argumentů včeličkářů je, že bez boje s covidem by to bylo výrazně dražší. Začneme vakcínami a budeme postupovat podle přiznaných čísel. Vakcinační zázrak zachraňující životy dělající tečku stál celkem 6,3 miliardy. To je jenom nákup dvou látek. Něco bude také stát distribuce a propagace, že? Podle odhadů jsou to další 4 miliardy. Prima. Takže jsme utratili tyhle peníze a získali jsme co? Právo utratit další peníze za třetí dávku? Vznik další rizikové skupiny lidí jen s dvěma dávkami? Viz článek, už k vám letí s tečkou třetí včelička. Časový odklad. Co jsme vlastně získali očkováním? Nějaký šotek mi napovídá, že jsme nezískali naprosto nic, jen se vyhodili peníze. Očkování nechrání ani před smrtí na covid, ani před onemocněním a ani před přenosem. Takže utratilo se 10,3 miliardy a výsledek je ten, že situace je naprosto stejná jako před očkováním. Dokonce si troufnu tvrdit, že je horší, protože máme velký počet lidí, co v sobě mají látku, která způsobí kdo ví co. To se celkem vyplatí, ne? Proč nejásáte nad svou záchranou? Proč a pro koho schválila už v květnu Evropská komise nákup 1,8 miliardy dávek vakcín Pfizer-BioNTech, které mají pokrýt období do roku 2023? Dalším zajímavým číslem je povinné testování ve firmách a obecně veselá celospolečenská hra Vylosuj si karanténu. Sázkové tikety v podobě testů hradily zdravotní pojišťovny. Pro zajímavost, jeden PCR test stál pojišťovny v loňském roce 1674 korun, přičemž 500 korun z této částky připadlo laboratořím. Od začátku roku 2021 jako plod lidového vítězství se platba snížila na 1109 korun. Pokud máte kalkulačku, zkuste si násobit počty obyvatel a frekvenci. To číslo má docela dost nul, že? Web Neviditelný pes to spočítal bratru na nějakých 9,5 miliardy. Co jsme získali těmito výdaji? Poslali jsme do karantény potenciální nositele nákazy. Při plošném testování jsme tedy našli nakažené lidi, izolovali je do karantény. Infekci jsme tak rázně a rychle zastavili? Ne, nezastavili. Prostě jsme se trochu pošťourali lidem v nose a virus se vesele množil dál. Význam celé akce byla naprostá nula. Jak si pamatujete, mělo testování naprosto nulový efekt na šíření viru nebo na boj s ním. Vyhodilo se 9,5 miliardy. Vzpomínáte si ještě, jak se to dělávalo dřív za normálních časů? Jak jste poznali, že jste nemocní? Museli jste na test, abyste to zjistili? Ne, obvykle to byly nějaké potíže, něco bolelo a tak dále. Jsou nemoci, které se dají zjistit až vhodnou diagnostikou, ale to u respiračních chorob neplatí. Další položkou jsou vynucené nákupy respirátorů a roušek v nouzovém stavu. Nouzový stav má ten půvab, že lze nakupovat za státní peníze bez nutných soutěží a veřejných tendrů, od koho si vyberete a není nutné řešit za kolik. Byl to doslova nájezd na veřejný rozpočet. Výroba různých nesmyslných dezinfekcí a další zbytečnosti, které by za normálních okolností mířily na sklad do infekčních oddělení nemocnic nebo minimální sortě odběratelů. Tyto náklady, vydané pod pohrůžkou pokut nebo šikany ze strany úřadů, ani není možné jednoduše odhadnout. Kolik bylo utraceno firmami nebo jednotlivci za zbytečné nákupy těchto položek? Zkusím náklady spočíst jako částku založenou na počtu firem, lidí a ceně za ochranné pomůcky a to, že byla koupena jedna denně v pesimistické ceně průměrně 15 korun po dobu roku. Pak dostanete cifru kolem 60 miliard korun. Všimněte si, že se o tom nikde moc nemluví a ani se to nikdo nepokouší spočítat. Proč pak asi? Další zajímavé číslo je náklad na péči o covidového pacienta. Týden péče o covidového pacienta na JIP je oceněn na 413 448 korun oproti 166 400 korunám na běžné JIP pacienty. Abyste ocenili, co to číslo znamená, tak když vás po přečtení tohoto článku trefila mrtvice nebo náhlá srdeční příhoda, tak za vás pojišťovna platila 2,5x méně, než kdybyste měli pozitivní test. Více peněz ale také nemocnice získaly od pojišťoven za běžná lůžka, protože covid je hrůzný a náklady na ochranné pomůcky musí odpovídat. Plus do toho započítejte mimořádné odměny zdravotníků za léčení nejstrašnější choroby světa, a to cifrou 11 miliard. Když pečujete o obyčejného pacienta třeba s takovou nudnou banalitou, jako je otevřená tuberkulóza nebo dýmějový mor, tak utřete nos, ale když o covid pacienta, začne to sypat. Pamatujete si na slova Václava Klause staršího, jak ho telefonicky naháněli do nemocnice, když měl pozitivní test? Když se na to podíváte očima managementu nemocnice, kdy dostáváte trojnásobek toho, co obvykle, o co budete usilovat? Máte spousty lidí na přístrojích, kterým je fakt zle. Jen za rok 2019 to podle ÚZIS bylo průměrně 38 000 lidí. Takže poručíte doktorům a tím stačí špachtli do nosu a čáry máry fuk, inkasujete třikrát tolik při prakticky stejném počtu. Doktor dostane odměny, nemocnice trojnásobek, takže to zaručuje naprostou poctivost a nezávislost. Na neviditelném psu píší, že jen za měsíc březen a červenec pacienti s covidem stáli 9,7 miliardy. Kolik to tak může být za ten půl roku? Nebudu vás napínat, je to kolem 24 miliard. Ach, autore, ty jsi nelida. Tyto peníze šly na léčení lidí. Proti tomu nic nemám, o to tu zdravotnictví je, ale vezměte do úvahy, že cena byla uměle navýšena na 2,5x. Takže léčba by za normálních okolností stála 9,6 miliard a nebudu bádat nad její oprávněností. Takže těch zbývajících 14,4 miliard jsou peníze nalité do kanálu. K tomu připočtěte ty odměny, které by zdravotníci nedostali. Je to takové držhubné pro doktory, aby se moc necukali a v médiích říkali, co mají. Stačí si připomenout doktora Pirka nebo Musila, jak dopadli, když tvrdili něco jiného než televizní pravdy. Celkem tedy 25,4 miliard, které byly vynaloženy navíc, než je obvyklé. Uvědomujete si, že pořád mluvíme o nemoci, o které 90% pozitivně testovaných ani neví, že ji má, pokud nebyli na tom testu? Pořád si říkáte, ale to je na léčení. Od toho to všechno přece máme, jak sám autore píšeš. Jenže my nežijeme ve sluníčkovém světě, kde jsou zdravotní fondy neomezené. V reálném světě narazíte na to, že v systému s omezenými zdroji si nemůžete dovolit vyplýtvat na léčení jedné nemoci značné sumy. Musí se léčit i další nemoci. Státní správa na to má dokonce čísílko. To říká, jestliže stojí vaše léčba více než 1,2 milionu za rok, tak máte smůlu. Buď si to platíte, nebo zemřete. Tak funguje skutečný svět. Co se asi stane, když pojišťovnám vyčerpáte jejich veškeré rezervy ve výši 64 miliard korun? V článku hází miliardami, ale pro většinu z nás to jsou abstraktní peníze. Abychom ocenili, o jaké astronomické cifry jde, tak plně vybavená nemocnice na úrovni fakultní se spádovou oblastí ve Zlínském kraji měla stát 8 miliard. Tak bylo řečeno v kampani. Zkuste si vzít kalkulačku a spočítejte, kolik nemocnic nebo kolik let provozu nemocnice celá sranda stála. To jsou přímé náklady, ale oni existují i dopady celé akce. Například, když hodíte bombu na město, tak nestačí jen zjistit, co ta bomba stála, ale i náklady na opravu škod po jejím výbuchu. Už žijeme v civilizovaném světě, kde se bomby hází jenom sem, tam, na některé ty teroristické svatby, takže místo toho máme u závěry anglický lockdown. Škody můžeme vyčíslit na propadu HDP a na výši dluhu ve státním rozpočtu, který byl za rok 2020 celkem 367,4 miliard. Kolik peněz vyletělo komínem, protože ekonomika nemohla fungovat? Kolik stálo zastavení hotelů? Kolik stálo uzavření obchodů? To se dá pochopitelně pouze odhadnout a výsledky se hodně různí, ale střední hodnota je kolem 1,3 bilionu korun. Abyste tomu číslu přiřadili nějaký význam, tak vězte, že HDP v roce 2019 bylo v částce 5,6 bilionu korun. Jedná se skoro o čtvrtinu HDP. Nezapomínejte k tomu přičíst značnou inflaci. Už jste si jistě všimli značného růstu cen okolo nás. A všeho. Ale za tu porážku nejhroznější nemoci to stálo, ne? Cože? Slyším dobře, jak mluvící hlavy se zachmuřenými tvářemi už zcela otevřeně říkají, že čtvrtá vlna je tady. V Německu už jí mají, tak přece nezůstaneme pozadu. Žádná porážka nemoci se nekoná, virus útočí stále dál. Tak si posuďte sami, zda se to vyplatilo a zda očkovaným chcete hradit jejich kratochvíle. Ten předcházející příspěvek ještě doplním. Dneska čtu na mainstreamu, že je tu problém pro neočkované. U akcí nad 1000 lidí nebudou platit antigenní testy a že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a hlavní hygienička Pavla Svrčinová po dnešním ranním jednáním centrálního řídícího týmu oznámili, že na akcích nad 1000 lidí nebudou uznávány antigenní testy na COVID-19 a že na lyžařské vleky vás pustí jen s papírem podobně jako do hospody a budete muset mít hadr na hubě. Inu není nad zdravý vzduch ve zdravém těle. Ani nemá cenu dál pokračovat, takže to uzavřeme pomyslnou tečkou s velkým T. Březen, očkovaní nikdy neonemocní. Květen, očkovaní se nakazí velmi vzácně. Červenec, očkovaní se nakazí, ale nemohou mít těžký průběh. Srpen, očkovaní budou mít těžký průběh, ale jen velmi vzácně. Říjen, na JIP končí třetina očkovaných. A v listopadu, a to prosím čerpám z TV Nova, slyším od jakéhosi primáře, že v nemocnicích končí lidé očkovaní, neočkovaní v poměru 1:1, ale vakcína funguje skvěle. A navrch ještě přidám. Nejsem už nejmladší, ale na titulek, který se objevil včera v podvečer na Novinkách, jsem jen nevěřícně zíral, neb u mě vyvolává mrazení v zádech. Asi proto, že na rozdíl od mnohých, co sice znají písmena, ale číst neumí, já číst umím a navíc mi slouží i paměť. Ten titulek zní, jak v Evropě utahují smyčku kolem neočkovaných. Nemá smysl ten článek pod tímhle titulkem číst a tlumočit vám ho. Stačí ten titulek sám. Utahují smyčky. Co si tak pamatuji, tak ty pomyslné smyčky se utahovaly okolo zločinců, teroristů, obklíčených vojenských jednotek, ale i těch, kteří skončili v koncentrácích. Nakonec zcela hmatatelně byly mnohokrát utaženy i okolo krku těch, kteří byli pověšeni za hrdlo, až vypustili duši. Konečně to ti mocichtiví prostřednictvím svých hlásných trub řekli naplno. Utáhneme okolo vás smyčku do té míry, že vás zlikvidujeme. Jinak to nevidím. Je ovšem s podivem, kolik lidí dobrovolně do té smyčky strká hlavu. Ale současně musím říci, že si ještě z fyziky pro základní školy pamatuji třetí Newtonův zákon. Zákon akce a reakce. Jen doufám, že i přes svůj pokročilý věk se ještě dočkám té reakce na to nestydaté zotročování občanů a nejen v naší zemi. A máme tu dnešní poslední příspěvek. V Parlamentních listech čtu. Schudlá Aňa Geislerová se probrala. Vstekla, že na ní kašlou. Tak si kousek dáme, ne? Jak známo, krach společnosti Bohemia Energy dostal do problému tisíce lidí. Mezi zákazníky Bohemia Energy, která ukončila svou činnost, patřila evidentně i herečka Aňa Geislerová, která nyní o dodávkách plynu jedná s firmou Innogy a není vůbec spokojená, jak si posteskla na Facebooku. Co teď předvádí Innogy, je pro mě neuvěřitelný. Marně se snažím týden dovolat. A volání automaticky přebírá hlas paní, co říká, že toho mají moc a že mám jít na web, nebo robot Ondra, co mi říká, že mám jít uzavřít smlouvu na web, protože toho mají moc. Ale já nechci. Já chci, aby se mnou mluvili. Chci, aby mi někdo zvedl telefon. Chci, aby mi někdo vysvětlil, co ta astronomická čísla mají znamenat a proč je mám dát někomu, kdo nemá ani tu slušnost se mnou mluvit. A dodala. Ano, chápu, že vám volá hodně lidí, ale co jste čekali? Je to zoufalá situace a vy investujete čas na nahrávání stupidního robota místo proškolení pár operátorů. Nefunguje to. Jo, dostala jsem od vás hezkou cenu v Karlových Varech za film, ale tohle je pro mě zklamání. Komunikace je základ. Na tom se asi shodneme. A tuhle situaci jsme si nikdo dobrovolně nevybral a já vám mám posílat své peníze a vy na tom asi tratit nebudete, tak mohla bych poprosit o normální komunikaci s někým, kdo se stává vaším zákazníkem. Děkuju. A popřála ještě sílu všem, kdo se nacházejí ve stejné situaci. A nechci slyšet, že informace jsou na webu nebo v rozhlase. Chci komunikaci, která je, doufám, v ceně měsíčních záloh ve výši průměrného českého platu. Vymezila se. Tak ona se vymezila, jo? No tak já se taky vymezím. Aňa se nám probrala. Tak vítej v Havlistánu, děvenko. Že by ten vysněný eurobruselský ráj na světě už dohnal i kulturní frontu? A chci, a chci, a chci. Ona oceněná VIP a oni si dovolují určitý zálohu ve výši průměrného českého platu. Asi trvá na komunikaci proto, aby je postavila do latě. Tohle je přímo ukázkové představení způsobu myšlení zasloužilýho bojovníka za lepší zítřky, po srážce s realitou. Ale co se nad tím budeme podivovat, když patří do té skupiny vzdělanců, co si myslí, že plyn se těží v hořáku plynového sporáku a brambory rostou v bedně v hyper super gigamarketu. Je ovšem zvláštní, že ona informovaná, na rozdíl od neinformovaných občanů, jak sama říkala, dopadla tak bídně. Asi někdo poradil. Možná liška, počítá. Ale hlavně, že jsou banány. Nakonec mohla by jim to ocenění vrátit a stát se vzorem pro ty, které nabádá k tomu samému. K 28. říjnu to nestihla, tak se nabízí daleko příhodnější datum, 17. listopad. Ale zpět k tomu placení. Já taky nechci platit ani prostřednictvím České televize nebo Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a nikdo se mnou nechce bavit. A že už jsem do ní a jim podobným nacpal peněz, raději na to nemyslet. Ale ještě je tu Hollywood kočičko, tam je teplo a na takovou star tam zcela jistě čekají. Určitě by se tam našel někdo, kdo by za ní zaplatil elektriku a mohla by svět oblažovat svými moudry. Jen to bude chtít předávat je verbálně, moc nepsat, aby lidi nepoznali, že vzdělání, konkrétně gramatika, není její silná stránka. Ale co, tam je to celkem jedno, česky tam stejně, jako ona, taky nikdo neumí. Ale bude muset spěchat, moc času už nemá. No a pak zase bude moci cestovat a vyřvávat veřejně, že prezident je to či ono. Bude zase moc vyřvávat na Letné nebo někde jinde, spolu s Minářem či nějakým podobným nikým, kterého kdo si určí, co by bílého koně do čela nových michprdů, než na veřejnost prosákne, že je to zase další nová bouda. Když se tak nad tím zamyslím, tak to vypadá, že už to došlo tak daleko, že musí šetřit i elity národa. Vždyť přece na každou korunu ještě nedávno musela koukat jen lůza a důchodci. Ale nepochybuji o tom, že si Aňa něco málo ušetřila a tak si z toho ušetřeného teď může zaplatit nějakého toho kuliho, aby za ní vystál tu několikahodinovou frontu potřebnou k převodu na nového dodavatele energií. A aby nemusela utrácet své těžce vydělané peníze a udržela své úspory, které jistě nebudou znehodnoceny, a přitom nestrádala, tak může vzít jako melouch čtení Havlových her, což bude Zlatý důl, protože o ně je takový zájem, že dotisky nestačí a v knihovnách a antikvariátech po nich není ani vidu, ani slechu. Tak to uzavřeme citátem z Karla Havlíčka Borovského. Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinak. Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák. A ať si mě divinka klidně kritizuje. Všechno je relativní. Hodina utekla jako nic. Pokud vám ta hodina připadala krátká, pak je potěšení na mé straně, neb vás zaujala. Těm, co připadala nekonečná, se omlouvám a pokusím se to příště napravit. To příště bude zase v pondělí. Takže nakonec si vás dovolím pozvat na další, tentokrát už pátou část četby z knihy Mary Louise Robertsové Válka a chtíč, sex a američtí vojáci za druhé světové války ve Francii, která začne po 9. po skončení následného pořadu. A to už je dnes definitivně vše. A tu závěrečnou písničku si zařaďte každý dle svého vlastního uvážení. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu, vazalové kapitálu nejsme pozadu. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu, přikradem se k sobě s kudlou ze zadu. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar. Elita v hadrech spodina, nesvéprávní slaboduši jedna rodina. Ve fraku elita v hadrech spodina, brzy nám odbije poslední hodina. Bezohledný zisk nás tvaruje, své volný trh nám diktuje. Bezohledný zisk nás tvaruje, svobodu nám krade, morál rabuje. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Vedeš lidi do otroctví humanitě zmar. Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem.